Axşamımız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Xarici şirkətlərdə adi ixtisar yoxsa həmkarlar ittifaqı yaradanlara qarşı repressiya?
Bizdə siyahı var, aksiyada kimlə iştirak edib, çünki bu müəyyən hissələrdə, zığda olub, bu bay zonasında olub. Siyahı üzrə tutuşturmalar aparılır ki, bir-bir kimlər iştirak edir. Həmin qol çəkən insanlar artıq yüzə qədər insan işdən çıxardı.
Bakıdakı tıxacların bitib tükənməməsinin səbəbi həm də məmurların boşa çıxan ümidləri imiş.
Baxın, Əhmədli ondan sonra kimi böyük bir qəsəbəni, Razin kimi böyük bir qəsəbəni, ondan əlavə Rıfsan kimi böyük bir qəsəbəni Bakı şəhərindən bağlayan cəmi üç yol var. Hər üçü eyni zamanda təmir olunur.
İranda azərbaycanlı fəalı tutublar. İttihamlar arasında onun rəqs eləyəndə barmaqlarını necə tutması da var. Və günün sualı, həmkarlar təşkilatı verdiyiniz üzvülük haqqına dəyərmi, xeyrini görmüsünüzmü? Mesaj nömrəmiz belədir, 050-744-1017. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır.
Dekabrın 18-dən Azərsuya elektrik enerjisinin verilməsi dayandırılacaq. Səbəb Azərsuyun işıq pulu borcudur. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətindən Anar Quliyev məlumat verib.
Biz dekabr 2008-ci il tarixədək 46 milyondan artıq manatla və cari ilin 11 ayı ərzində 8 milyondan artıq debitor borc yaranıb. Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin və onun müəssisələrinə borcların ödənilməsi haqqında dəfələrlə müraciət və xəbərdarlıqların edilməsinə baxmayaraq heç bir tədbirlər görülməmişdir.
Anar Quliyev deyib ki, dekabrın 18-də saat 15-dən Azərsuyun nasos stansiyalarına elektrik enerjisi verilməsi tam dayandırılacaq. Anar Quliyev bildirib ki, Bakı və Sumqayıt şəhərlərində su təsisatından bağlı yarana biləcək problemlərə görə Azərsu məsuliyyət daşıyır. Bugün İraq şəhəri Kərkük yaxınlığında bomba partlayışında azı 45 adam ölüb, 90-dan çox adam yaralanıb. Polisin ehtimalına görə bomba partlayışını intiharçı törədib. Bomba restorana qoyulubmuş. Bu partlayış İraqdakı müsəlmanların 4 günlük qurban bayramına təsadüf eləyib. İndiyədək Kərkük İraqda ən sakit şəhərlərdən hesab olunurdu. Yunanıstanda bugün 6-cı gündür ki, polislərlə gənclər arasında toqquşmalar davam edir. Etirazçılar Afina yaxınlığında olan polis məntəqələrini daşa basıblar və içində yanacaq olan su şüşələri atıblar. Afinada yerləşən Yunanıstanın ən böyük həbsxanasının yanında da nümayiş olub, polis gözyaşardıcı qaz tətbiq edib. Dünən isə ölkə üzrə bir günlük ümumi tətil keçirildi. Həmkarlar ittifaqları hökumətin iqtisadi siyasətinə etiraz edirdilər. Növbəti nümayişlər sabaha və gələn həftəyə təyin olunub. Yunanıstanda bütün bu etirazlara səbəb keçən şənbə günü polis maşınına daş atan 15 yaşlı bir oğlanı polisin güllə ilə vurub öldürməsidir. Hadisə ilə bağlı 2 polis həbs olunub. Media məlumatlarına görə yeni Amerika prezidenti Barack Obama Nobel mükafatı laureatı Steven Chu'nu yeni energetika naziri qoyacaq. Fizik alim Steven Chu alternativ enerji mənbələrinin qəti tərəfdarıdır. Beynəlxalq Enerji Agentliyi deyib ki, gələn il neftə tələbat son 25 ildə ilk dəfə olaraq azalacaq. Agentlik bu ilə isə neftə tələbatın 0,2% düşəcəyini deyir. Bugün Brüsseldə Avropa Birliyinin sammiti açılıb. Dünya iqtisadi böhranı şəraitində qlobal istiləşmə ilə necə mübarizə aparmalı sualı sammitin əsas mövzusu olacaq. O da gözlənilir ki, Avropa Birliyi ölkələrinin liderləri Avropa iqtisadiyyatına yardım üçün 260 milyard avronun ayrılmasını da təsdiq eləyəcəklər. İqlim problemlərinə gəlincə, Polşa başda olmaqla Şərqi Avropa ölkələri iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə öhdəliklərin yumşaldılmasının tərəfdarıdırlar. Bildirirlər ki, bu cür tədbirlər hazırda xeyli vəsait tələb edir. Avropa Komissiyasının prezidenti Barroso isə deyib ki, əgər Avropa qlobal istiləşmə ilə bağlı mövqeyini zəiflətsə, səhv etmiş olacaq. Avropa Birliyinin sammiti 2 gün davam edəcək. Və nəhayət sonda, dünyada ən çox ölümə səbəb olan xəstəlik ürək xəstəliyidir. Ancaq 2 ilə xərçəng xəstəliyi birinci yerə çıxacaq. Bu proqnozu Dünya Səhiyyə Təşkilatı verib. Hazırda dünyada 12 milyon yarım xərçəng xəstəsi var. İldə xərçəngdən 7 milyon yarım adam ölür. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir ağızlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə baxsa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısmələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Kontekst verişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Həmkarlar təşkilatı verdiyiniz üzvlüyü haqqına dəyərmi? Xeyrini görmüsünüzmü? Mesaj nömrəmiz belədir. 050 ilə 744 101 7. Onlar bəzən hökumətlərin gözünə bir kabus kimi görünürlər. Həmkarlar ittifaqlarından niyə qorxurlar? Elə bu günlərdə Yunanıstanda baş verən ixtişaşlara nəzər salsaq, bunun cavabı aydın ola bilər. Polisin bir yeni yetməni qətlə yetirməsindən sonra insanlar buna etiraz olaraq küçələrə axışıb baş nazirinin istefasını tələb edirlər. Dünən isə həmkarlar ittifaqlarının təşəbbüsü ilə ümumi ölkə tətili keçirilib, iş dayanıb, hökumət daha çox təzyiq altına düşüb. Bakıdakı bir xarici şirkət bir dəstə azərbaycanlını işdən çıxarıb, işçiləri deyirlər ki, onları siyahı ilə cəzalandırıblar. Arifə Kazımovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Əgər həmkarın sədri, mavinləri onun özlərini qoruya bilmirlərsə, bizə nə edə biləcəklər?
Biz təşkilat kimi özümüzü, biz onları işdən çıxardığında biz onların ərzəsindən maraqlanırıq. Onları qeyd eləmək, qeydiyyat aparmaq. Həvadim işdən azad olunur, bizim orada xüsusi imzamız olmalıdır. Biz özümüzü müdafiə eləmək.
Qarabağ müharibəsi veteranı İxtiyar Hüseynovu 4 il çalışdığı şirkətdən, Caspian Shipyard Company-dən çıxarıblar. Bu şirkət gəmi və üzən qazma qurğularının təmiri ilə məşğul olur. İxtiyar Hüseynov həm də şirkətin həmkarlar təşkilatının sədr müavini olub. Həmkarları bu ilin iyununda yaradıblar. İyunda şirkətdə mitinglər keçiriblər. Əmək haqlarının artırılması, əmək haqqının dollarla yox, manatla verilməsi, məzuniyyətin iş stajına görə hesablanmasını tələb ediblər. Elə mitinglər vaxtı fəhlələr təşkilat komitəsi yaradıblar və həmkarlar təşkilatı rəsmi qeydiyyata alınıb.
Onlar gedişlə baxdılar ki, biz işləyəcəyik, təmiz fəhlələri yoxlar müdafiə edəcəyik.
Onlar
bu da bunları sərf eləmədiyinə görə ən axırıncı məni dekabrın 2-sində işdən çıxartdılar. Əmrimi qoydular ki, 68-in bitdiyinə görə. Bəli, belə bir qanun var. Ancaq 4 ilin içində yox.
İxtiyar Hüseynov və həmkarların üzvü Teymur Sadıqov iddia edirlər ki, onların məhz həmkarlardakı işi şirkət rəhbərliyinin xoşuna gəlməyib. İşdən çıxarılmanın rəsmi səbəbi isə kontrakt müddətinin sona çatması göstərilib. Caspian Shipyard-ın işçiləri şirkətdən təxminən 100-ədək fəhlənin çıxarıldığını deyirlər. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı da deyir ki, bu şirkətdən məhz iyun aksiyalarına qoşulmuş fəhlələri işdən çıxarıblar.
Bizdə siyahı var, aksiyada kimlə iştirak edir, çünki bu müəyyən hissələrdə, zığda olub, bu bayır zonasında olub, siyahı üzrə tutuşdurmalar aparılıq ki, bir-bir kimlər iştirak edir. Həmin qol çəkən insanlar, artıq yüzə qədər insan işdən çıxarılıb. Həmin qol çəkən insanlardır. Yaxşı, iş qutarırsa, Malaziyalı, Hindistanlı, Bangladeşli niyə getmir görəsən? Bu bir. İkinci, niyə aksiyada iştirak edən müqavilə vaxtın bitdiyi üçün işdən azad edilir? Başqası yox.
Caspian Shipyard Company-nin maliyyə şöbəsinin rəisi Elşən Qurbanov isə deyir ki, bu vaxtacan şirkətdə həmkarlar təşkilatı olmayıb, yalnız bundan sonra yaradılacaq. Kontrakt müddəti başa çatanlarsa işdən azad olunublar.
Proses gedir, yaranmaq, həmkarlar təşkilatı yaranmaq prosesi gedir. Ola hamısı da yəni həmkarlar təşkilatı konfederasiyası ilə razılaşdırılıb yaranır. Bundan qabaq heç bir həmkarlar təşkilatının yəni olması barədə heç bir məlumatımız bizim olmayıbdır.
Amma onlar axı deyir rəsmi qeydiyyatdan keçiriblər iyun ayında, iyun ayının 12-si.
Bilmirik, yəni o məlumatları da mən də heç bir dəstək edilmərəm.
Elşən Qurbanov şirkətdə yerli və xarici işçilərə ayrı seçkilik qoyulması barədə deyilənləri də təksib eləyir. Respublika Neft və Qaz Sənayesi Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri Cahangir Əliyev də deyir ki, Caspian Shipyard-dan məhz kontrakt müddəti bitənlər işdən çıxarılıb, hətta bəziləri öz ərizəsi ilə gedib. Cangi, mən bəs bax, həmkarların sədrini, sədr mavini işdən çıxartırlar. Yəni, bir belə neft-qaz işçilərinin, bəli, həmkarlar, bəli, ittifaqının sədri olaraq. Bəli. Yəni, siz onları nə cürsə müdafiə eləyə bilmirsiniz?
Yox, qanun vəziyyətdə elə bəndlər yoxdur. O ancaq bir halda qala bilərdi ki, əgər deyək ki, bu əmək haqqını işdən yox, həmkarların büdcəsindən alardı. Onda deyə bilərdi ki, o işdən çıxsa da bu işdə qalıb işləyə bilər. Orada da o qədər həmkara üzvü yox idi ki, onun o qədər maliyyəsi olsun. Məndə olan məlumatı 304 can bu dəqiqə ərzdə müraciət var. İndi mən o
həmkara... Maraqlıdır, niyə məsələn bu vaxta can qoşulmurdular, indi 300-400 nəfər birdən qoşulur?
Ona görə ki, biz şirkətin özü ilə danışdıq. Mən şirkətin özünə də danışdım və dedim ki, bu məsələni biz bu məsələni başlayırıq. Biz xahiş edirik, siz bu məsələyə müdaxilə eləməyin və bizə də təsdiq eləməyin ki, bu işi həyata keçirə bilək. Və onlar dedilər ki, biz bu məsələ ilə qətiyyən vaxt istəyirik, buyurun, yaradın. Nə təsdiq, biz deyirik ki, burası sağlam bir qurum olsun, biz də bilək ki, kimlə işləyəcəyik. Biz də əlinə verib işləməyə hazırıq və siz də işləməyə hazırıq. Və bunların sözü belə olur.
Amma Cəngi bəyəm, yəni, belə məlumatlar da var ki, güya orada fəhlələrə məcburən ərizə yazdırırlar bu yeni həmkarlara üzv olmaq üçün.
Hanım, bir elə adam göstərsinlər mənə. Məsələn, kimi məcbur eləyə bilir, sən bura qol çəkir. Əgər məcbur olsaydı, o da minlərlə yazdırardılar, elə deyilmi?
Cahangir Əliyev onu da dedi ki, Qarabağ veteranı İxtiyar Hüseynovun işi ilə şəxsən özü məşğul olacaq. Onun işini məhkəməsiz həll etməyə çalışacaq. Xarici şirkətlərdə həmkarlar təşkilatları problemi bundan əvvəl də bir neçə dəfə qalxıb. Bəzi şirkətlərdə fəhlələr aksiya keçirəndən sonra yaradılıb. Bəzilərində hələ də problem qalır. Hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlının fikrincə, xarici şirkətlərdə əsl həmkarlar təşkilatları yaradılmalıdır. Mövcud olanlar özlərini buraxmalıdır. Caspian Shipyard Company ilə bağlı yaranmış vəziyyəti isə məhkəmə yolu ilə həll etmək olar.
Arifə Kazımovanın reportajı. Günün sualı ilə bağlı mesajlar artıq daxil olmaqdadır. İmzasız dinləyici yazıb ki, heç bir xeyrini görməmişəm həmkarların, Cahangir Əliyevə istifa. Görümüz var ki, kəfənimizdə olsun, tikintidə əmək qanunçuluğu varmı həmkarları da olsun, xeyrini görək. Bunu isə SMS dəlisi imzalı dinləyici yazıb. Başqa bir dinləyici yenə də imzasız yazıb ki, bizdə həmkarlar təşkilatı rəhbərliyin tabeliyindədir. Əgər sizin də fikriniz, rəyiniz varsa, mesaj nömrəmiz belədir, 050 ilə 744-1017 yazıb göndərə bilərsiniz. İran Azərbaycanında isə onlarla insan milli hüquqları uğrunda mübarizə apardıqları üçün cəzalandırılır. Xəbərlərdə də eşitdiniz, bugün Bakıda Dalga Gənclər Hərəkatı İran səfirliyinin qarşısında aksiya keçirib, İranda insan haqlarının pozulmasına itiraz edib. İran Azərbaycanında isə daha bir fəalı, bir tələbəni separatçılıqda günahlandırıb tutublar. Onu 2 il qabaq da həbs eləmişdilər, İran qəzetində Azərbaycanlıları təhqir edən karikaturanın dərcinə etiraz olaraq keçirilən aksiyalarda iştirak elədiyinə görə. İndi isə ittihamlar arasında onun rəqs eləyəndə barmaqlarını necə tutması da var. Xədicə İsmailovanın reportajını dinləyək.
Bir günah budur. Əlan pisət ki, dayı elə belə tutublar ki, canıvand olsun, belə yap, belə heç, belə məni yandırırlar, ha.
Bu, 23 yaşlı əsgər Əkbərzadənin anası Həmail Əzizidir. Ərdəbil Pəyami Nur Universitetinin tələbəsi əsgər Əkbərzadəyə dekabrın 10-da 10 dəqiqəlik məhkəmədən sonra 5 il həbs cəzası veriblər. Bu müsahibəni isə Həmail Əzizi iyun ayında, oğlu imtahanların qızğın çağında həbs olunanda vermişdi. 28 gün sonra əsgəri təqribən 30 min dollar cərimə müqabilində azadlığa buraxmışdılar ki, məhkəməsini gözləsin. Bu həftə ona oxunan hökmdə isə deyilir ki, əsgər Əkbərzadə nəinki həbsə, hətta 5 illik cəzasını çəkmək üçün elə gözdən könüldən uzaq yerə göndərmək lazımdır ki, bu tələbə İslam inqilabının əsaslarına və İran dövlətinin təhlükəsizliyinə zərbə vura bilməsin. Əkbərzadənin hökmdən apellyasiya şikayəti etmək üçün 20 gün vaxtı var. Bəs görəsən Əkbərzadə nə edib? Hökmdə yazılanlara görə Əkbərzadənin günahı budur ki, Azərbaycan Milli Hərəkatı adı altında tanınan qanunsuz qrupa üzv olub. Hətta bu təşkilatın rəhbərinin həbsdə olduğu vaxt həmin qrupu idarə edib. Azərbaycanlı Siyasi Məhbusları Müdafiə Assosiasiyasının sözçüsü Vahid Qarabağlının verdiyi məlumata görə Azərbaycan Milli Hərəkatı adlı təşkilat yoxdur.
Xeyr, Azərbaycan Milli Hərəkatının nə rəhbəri vardır, nə onun fikirləşdiyimiz partiyalar ya təşkilatlar kimi bəlli üzvü vardır, nə bu xalq içindən qalxmış bir hərəkət kimi adlandıra bilərik. Onun hər hansı bir rəhbəriyyəti, müdiriyyə heyəti şəhərlərdə yoxdur.
Vahid Qarabağlı deyir ki, əsgər Əkbərzadə bir tələbədir və ana dilində təhsil tələb etməsi ilə tanınır. Amma İran məhkəməsi bu fikirdədir ki, Əkbərzadənin fəaliyyəti siyasidir. Hökmdə onun günahını sübut edən bu dəlillər gətirilib.
Azərbaycan Milli Hərəkatının rəhbəri ilə bircə bu qurumu yaratmaq, panturçist məzmunlu CD, bəyanatlar, elanlar hazırlayıb və yaymaq, milliyyətçi toplantılarda iştirak etmək, panturçist fəal Məhəmmədəli Fərzanənin yas mərasimində, tələbə yığıncaqlarında, Babək qalasına yürüş və 21 Azər günü ilə bağlı keçirilən mərasimlərdə iştirak etmək, Azərbaycan rəqsləri kursuna getmək, rəqs etdiyi zaman bozqurd işarəsi tutmaq.
Sonuncu ittihamla bağlı məhkəmənin əşyai dəlili də var. Rəqs edən Əsgər Əkbərzadənin şəkli müttəhimin dosyesinin 56-cı səhifəsində yer alıb. Məhkəmənin fikrincə, müttəhimin digər qanunsuz fəaliyyəti Ərdəbil şəhərində divarlara şüar yazmaq, xarici media və təşkilatlara yalan məlumatlar yaymaq, Savalan Səsi web səhifəsinə xəbər və şəkillər göndərməkdən ibarət olub. Savalan Səsi web səhifəsinin redaktoru olan Vahid Qarabağlı deyir ki, bu ittihamın da heç bir əsası yoxdur.
Əsgər Əkbərzadə bizə məlumat göndərməyibdir, amma biz Savalan Səsi olaraq onun həbsi barədə dəfələrlə məlumatla yaymışıq. Necə ki, biz digər hüquqları pozulan insanların İranda məlumatların yaymış, çünki bu bizim görəvimizdir.
Biz ana dili, bir dənə dil, türk dili istəyirik ki, biz türk, yək türk yazaq.
Əsgərin anası Həmail Əzizinin də fikrincə, onun oğlunun yeganə günahı ana dilində təhsil istəməsi olub.
Ana dilin demək sizə cürmüdür, dövlətimizə tohun eləyir, bir şey eləyir, hamısın çox. Əsgərin dərdi bir dənə ana dilidir. Öz qazıya da dedim, demə ağa qazı, bir dənə sən də türksə balasam, mən də türk balasıyam. Əsgər bir söz deyir sizə, tohun deyir. Əsgər bir dənə iki kəlmə danışqatı deyib, ağa bizim türk dilimizdə, biz Azərbaycanlıq, türkük. Bunu deyib, bu əsgərin cürmü budur. Ondan öyle bir cürmü ki yoxdur, qurban olun.
Ərdəbil məhkəməsinin Həsənzadə familiyalı hakimi qərar verib ki, ustanın təhlükəsizliyi, asayişi və əmin amanlığı naminə Əsgər Əkbərzadə həbsini Zahidan həbsxanasında çəkməlidir. Əsgərin anası Həmail xanımsa hər dəfə oğlunu görmək üçün Ərdəbil məhkəməsindən yazılı icazə istəməli, sonra isə ölkənin şimal şəhəri Ərdəbildən cənub şəhəri Zahidana 30 saatlıq yol qət etməlidir.
Xədicə İsmayılovanın reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Bakıdakı tıxacların bitib tükənməməsinin səbəbi həm də məmurların boşa çıxan ümidləri imiş. Bu haqda elandan sonra.
Bu qəm kim?
Muğam bir qulağımızdan daxil olur, fransız musiqisi o biri qulağımızdan və beynimizdə qarışır, yeni mahnılar yaranır.
French and Azerbaijan music.
Bu mahnını oxuyan iki dost, Frederik Qazaxbəyli və Philip Fontaine-lə Fransanın Grenoble şəhərində görüşürük. Qaraşın Frederikin, yaxud qısaca Fredin 48 yaşı var. Atası Azərbaycanlı, anası fransızdır. Fransada yaratdığı Qazax qrupunun solistidir. Son dəblə geyinməyi, zarafatı və şərabı xoşlayır. Enerjisi aşıb daşır, əl hərəkətləri ilə danışır. Philip isə əksinə ilk baxışda sakit bir adam təəssüratı yaradır. Philip qrupun əksər mahnılarının bəstəkarıdır. Bu mahnıları onlar Azəri-Fransız nəğmələri adlandırırlar. Bu həftənin 5-ci günü axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerli verilişini qaçırmayın. Biləcəksiniz ki, sən gəlməz oldun həm də fransız melodiyasıymış. Kontekst verilişi davam edir. Tikdim ki, izim qala. Bu ifadəni müsbət mənada işlədirlər, amma indi Bakıda tikilən körpülər və yollar iz yox, şırımlar açır, xəndəklər yaradır. Bu həftə Azadlıq Radiosunda araşdırma mövzumuz Bakıda tikilən yollar və körpülərdir və bugün o haqda danışırıq ki, bütün bu tikinti layihələrinə başlamamışdan qabaq insanlar üçün yaradıla biləcək narahatlıq nəzərə alınırmı? Bu məsələni həmkarım Babək Bəkir araşdırıb. Belə deyənlər də var ki, Bakıdakı tıxacların bitib tükənməməsinin səbəbi həm də məmurların boşa çıxan ümidləri imiş. Reportajı dinləyək.
Bura xırdalan dairəsidir. Gündüz saatlarının olmasına baxmayaraq burada tıxac var. Səhər və axşam saatlarında isə tıxacda nə insanlar, nə də maşınlar hərəkət edə bilər.
İşə səhər hər gün gedirik. Axşam da öyə gedirik gəlməyə. Saat yarım, iki saat belə gedirik. Basayını probka olur.
Yox, bundan sonra körpülərin tikilişindən sonra hər şey yaxşı olacaq. Gediş gəliş yaxşı olacaq.
Bu xırdalan dairəsində söhbət etdiyimiz sadə vətəndaşlar idi.
Ancaq bu vəziyyətdən təkcə piyadalar yox, elə sürücülər də narazılıq edirlər.
İşdən gələndə evə girişirik. Tıxac sədinin artıq çox güclüdür. Yəni qalış körpülərin bərpası vacib məsələdir. İmkan dairəsində düzəldilsin də.
Yəni nə qədər vaxt itirirsiniz?
Haradasa demək olar ki, saat yarım.
Hər gün olur.
Hər gün, bəli, hər gün təkrar olunur.
Azəryol Servis Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Vaqif Hacıyev də Azadlıq Radiosuna bildirib ki, indi şəhərdə ən böyük tıxac Xırdalan dairəsində yaranır. Ancaq onun sözlərinə görə problem belə uzun müddət davam etməyəcək.
Ancaq gecə 12-dən sonra işləmək mümkün. Çünki orada əgər bir mexanizmi hərəkət eləsə gündüz, bilmirəm fikir vermişsiniz, orada o... Sonra bir ucu, yarım saata bir ucu gəlir, çıxır 20 yanvara nəqliyyatın. Haqlıdır, mən də Sumqayıta tez-tez gedib gəlirəm, özüm də hiss edirəm onu. Çalışırıq, bir də nəzərə alarıq. Orada bir müvəqqəti tədbirlər görülsün ki, şeydir. Ancaq o tikintinin özünü tezləşdirmək məqsəd qoyulub qarşı, tapşırıq verilibdir, onu tezləşdirəcək ki, o tikinti tez olsun bir dəfəlik.
Turan İnformasiya Agentliyinin Monitoring və Araşdırma Qrupunun rəhbəri Samir İsmailovun deməsinə görə isə, Azərbaycanda tikinti layihələri elə şəkildə aparılır ki, onların sadə insanların mənafiyi üçün həyata keçirildiyinə şübhə yaranır.
Baxın, Əhmədli ondan sonra kimi böyük bir qəsəbəni, Razin kimi böyük bir qəsəbəni, ondan əlavə Hıfsan kimi böyük bir qəsəbəni Bakı şəhərindən bağlayan cəmi üç yol var. Hər üçü eyni zamanda təmir olunur. Olmazdım ki, bunun birini təhvil verəsən, sonra başqasını işləyəsən. Təbii ki, insanları heç nəzər almayıblar. Bu yolların hamısında svetoforları ləğv ediblər, amma piyadalar üçün bir yol qoymayıblar. Ki, bu insanlar yolun bu üzündən o üzündən necə hoppana-hoppana insanlar çizir. Üz istəyirəm mən dönə-dönə ifadəmə görə.
Samir İsmailov deyir ki, eyni vəziyyətə Bakı ətrafı bölgələrdə də rast gəlmək mümkündür. Eyni vaxtda həm Şamaxı, həm də Quba yolunda təmir gedir. Onun fikrincə, köməkçi yolların inşa edilməməsi maşınların hərəkətinə ciddi maneələr yaradıb. Samir İsmailov deyir ki, belə vəziyyət həmin şirkətlərin tenderi şəffaf qaydada udmasına və peşəkar olmalarına şübhə yaradır. Onun deməsinə görə, hökumət rəsmilərinin uzun müddət neftin 200 dollara çatacağı haqda xəyallara qapılması belə bir vəziyyət yaradıb. Üstəlik o hesab edir ki, burada məmur maraqları da hər şeydən üstün tutulub.
Bütün şəhərin parklarını bu yay, bu insanlar tikinti bumundan belə çıxan, bu qumun, sementin tozun altında qaldı bu insanlar. Bütün parklar eyni zamanda bağlandı. Bütün parklar. Heç birində də bu, bax, sahil parkı var, keçmiş 26-lar bağı. Bax, 7-8 aydır bağlanıbdır. Heç bir dənə mismar vurulub bu. Orada bir dənə bir iş görülüb, heç bir iş görülmür.
Samir İsmailov deyir ki, heç kim abadlıq işlərinin aparılmasının əleyhinə deyil. Ancaq bu işlər insanların əsab xəstəlikləri qazanması hesabına aparılmamalıdır. Onun fikrincə, məmur marağının vətəndaş mənafiyindən üstün tutulduğu ölkə həqiqi inkişafa nail ola bilməz.
Babək Bəkirin reportajı. Günün sualı ilə bağlı mesajlar gəlməkdə davam eləyir. Sualımız belə idi ki, həmkarlar təşkilatının xeyrini görmüsünüzmü? Xarici vətəndaşlar bura gələndən sonra bizim şəraitə tam uyğunlaşırlar. Hətta dırnaqarası demokratik düşüncələri də burada yox olur. Bunu müasir qul yazır. Bir nömrəli yalancı Cahangir Əliyev, bunu imzasız dinləyicimiz yazıb. Başqa bir mesajda bizim həmkarlar ittifaqına hamı körlər yığıncağı desək daha doğru olar, bunu Atilla yazır. Bütün Azərbaycan proletarları birləşin, bunu isə Karl Marx imzalı dinləyicimiz yazıb. Xeyrini kim görüb ki, biz də görək? Həmkarlar təşkilatları da bizdə boş görüntüdür. Sadə cəmaatın etirazını təşkil eləyən, birləşdirib göstərən təşkilat bizdə yoxdur. Heç bir sahədə, bunu isə Fərhad yazır. Günün sualı ilə bağlı sizin də fikriniz, rəyiniz varsa 050 ilə 744 1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. O hansı ölkədir ki, neft pulları hesabına paytaxtında binalara mərmər üzlük döşənir. Xarici qonaqları mərhum prezidentin qəbri üstünə aparırlar. Küçə və meydanlarda az qala hər addım başı keçmiş və indiki prezidentin şəkillərinə rast gəlmək olar. Söhbət Türkmənistandan gedir. Türkmənlər 3 günə öz deputatlarını seçməlidirlər. İndiyə qədər beynəlxalq təşkilatlar Türkmenistanda keçirilən seçkilərin əksəriyyətinə öz müşahidəçilərini göndərməyiblər. Bunu adətən o ölkələrə münasibət deyirlər ki, orada demokratik seçki keçirilməsinə heç ümid də yoxdur. Səbəb nədir ki, Türkmenistanda deputatın sözünün çəkisi yoxdur, amma nə qədər desən deputat olmaq istəyən var. Natiq Zeynalovun söhbətini qulasıq.
Türkmenistan'da dekabrın 14-də parlament seçkiləri keçiriləcək. Azərbaycandakı kimi bu ölkədə də 125 nəfər 5 illiyə millət vəkili olmalıdır. Amma bu seçkinin Azərbaycana bənzəyən tərəfi təkcə millət vəkillərinin sayında deyil. Azadlıq Radiosunun Türkmen xidmətindən Məhəmməd Tahir deyir ki, Türkmenistan'da parlamentin cəmaət arasındakı adı prezidentin möhürüdür.
Parlamentdə prezident nə istiyorsa o kabul ediliyor. Ne istemiyorsa o reddediliyor. Onların herhangi bir yasal yetkisi, etkisi şu ana kadar olmadı. Bundan sonra da olacağı da beklenmiyor.
Yerli seçki kanunlarına göre namizetleri vatandaşların grupları ya da partiyalar ileri sürebilirler. Namizetin yaşı en azı 25 olmalı, hem de son 10 ili Türkmenistan'da yaşamalıdır. Ama indi Türkmenistan'da namizet ileri süresi bir partiya kalmayıp, keçmiş Türkmenistan Komünist Partiyasının varisi indi Türkmenistan Demokrat Partiyasıdır. Bundan başqa, Qalqınış adlı bir hərəkat da var. Orada əsasən hökumət yönlü ictimai təşkilatlar birləşiblər. Demokrat Partiyasının da Qalqınış hərəkatının da rəhbəri ölkənin başçısı Berdi Məhəmmədovdur. Başqa partiyalar 1990-cı illərdən, hələ Türkmenbaşının zamanından sıxışdırılıb, ya kiçik narazı qruplar halına salınıb, ya da ümumiyyətlə ölkədən qovulublar. Yerli qanunlara görə vətəndaş qrupları da namizəd verə bilərlər. Amma həmkarım Məhəmməd Tahir deyir ki, bu sadəcə qanunda yazılan bir hüquqdur. Kiminsə həmin hüquqdan istifadə etdiyini hələ görməyiblər.
Sadəcə hükümetin istədiyi insanlar, nə oluyor işte o bakanlıqdan bu kişilər, bilməm ondan bu kişilər aday olsun. O şəkildə parlamentoya gelecek olan insanlar var. Onlar zaten sadəcə hükümetin istədiyi amaca hizmet edərlər.
Məhəmməd Tahir bildirir ki, nə qədər səlahiyyətli olmasa da, Türkmenistanda millət vəkil olmaq istəyənlər çoxdur. Parlamentdəki 125 yer üçün 268 nəfərin namizədliyi qeydə alınıb. Bir millət vəkilinin parlamentdəki gerçək işinin nə olduğunu isə həmkarım bu cür izah edir.
Ailə var, maaş var. Ondan sonra işte ben milletin vekiliyim, o avantajı var. Parlamento varmış işte, binası çok güzelmiş, duruyor orada. Geçen giden bakıyor, ha bizim parlamentomuz. Parlament üyelerinin bazılarının orada ofisi vardır, oturuyorlar. Bazıları geliyor, işte o onların temsil ettiği bölgelerden insanlar belki de geliyor onların yanına, işte işini falan yaptırmak için, ama etkisi olmadığını söylediğim için onlar da ne yapıyor işte, orada para konuşuyor ondan sonra. Bu adama vekil de para istiyor onlardan. Bu vekil de ondan sonra bu işi yapan insanlara para veriyor. O şekilde bir aracı rolünü belki de oynuyor.
Oktyabrın 31-dən bəri namizədlər təbliğat kampaniyası keçirirlər. Kampaniya isə mitinglər, yürüyüşlərlə deyil, yalnız televiziya çıxışlarında və iclas salonlarında gedir. Televiziya ilə çıxış eləyən bu namizəd prezidentin qərarlarının daha yaxşı yerinə yetirilməsinə və vətəndaşların su və elektriklə daha yaxşı təmin olunmasına çalışacağına söz verir.
Kommunal xidmətlərdə, yəni illik üçünçülüyünə, ağ su üçünçülüyünə, elektrenerji üçünçülüyünə
Əslində isə indi Türkmenistanda su, elektrik, qaz və bir də duz pulsuzdur. Amma pulsuz olan bu şeyləri tapmaq elə də asan məsələ deyil. Radiomuzun Türkmen xidmətindən olan həmkarlarımın dediyinə görə, indi hətta paytaxt Aşxabadda bircə yerdə daimi su var. O da paytaxtın gözəl fontanlarında.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Dağ dağdır, bəs səbəb nədir ki, BMT-nin sənədlərində Azərbaycan dağları haqqında qeyd yoxdur. Bu haqda birazdan.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhv qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demək doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Tanımışlar verilişi kontekstdən dərhal sonra, təxminən 5 dəqiqədən sonra başlayır. Qonağımız Habil Əliyevdir. Jurnalistlər haqqında danışmaq istəyirik. Verilişimizin sonunda biz jurnalistləri bəziləri həkimlərlə müqayisə edirlər. Özü də sinizmlə dolu bir müqayisədir. Yəni necə ki xəstə olmasa həkim işsiz qalar, biz jurnalistlərin də çörəyi müxtəlif hadisələrdən çıxır. Baxanların yadında olar King Kong filmində göydələnin başından vurulub salınan nəhəng meymun can verəndə kameramanlar onun sinəsinə çıxıb üzündəki əzabı çəkirlər. Amma həmkarım Ayaz Əhmədov jurnalistlərin işsiz qalma qorxusunu müalicə eləməyin çarəsini tapıb. Beləliklə, bugündən yeni rubrikaya başlayırıq. Mövzu qıtlığı çəkən jurnalistin qeydləri.
Dünyanı başına götürən iqtisadi böhranın çoxlu fəsadları var. Elə bilirsiniz, ondan əziyyət çəkən elə tək neft satanlar, ev və maşın alverçilərdir? Yox, bəlkə də ən dərin böhranı elə biz jurnalistlər yaşayırıq. Böhran mövzusu hərlənib fırlanıb, axırda elə biz bədbəxtlərin başında sınır. Mən mövzu böhranını deyirəm. Böhrandan başqa nədən söhbət açasın axı? Bu sual bizi maliyyə maqnatlarının nağd pul defisitindən, neft baronlarının ucuzluqdan çəkdiyi əzabdan da artıq incidir. Bu mövzu böhranında bizlərin köməyinə birisi kim gəlir? Birləşmiş Millətlər Təşkilatı. Bu yaxınlarda gözləmədən aşkar etmişik ki, BMT-nin təqvimi əsl mövzu xəzinəsidir. Götürək elə bugünün özünü. Bugün dekabrın 11-i Beynəlxalq Dağ günüdür. 2003-cü ildə Qırğızistanın o vaxtki prezidenti Əsgər Akayevin təşəbbüsü ilə təqvimə belə bir gün daxil edilib və artıq bu 5 ildə 49 dövlət öz adını BMT-nin həmin panelinə yazdırıb. Akayev çoxdan gedib hakimiyyətdən, amma onun təklif edədiyi gün hələ də qalır. Lakin sənədlərə baxanda Azərbaycanın adını həmin siyahidə tapa bilmədik. Ərazisinin az qala yarısı dağlardan ibarət olan gözəl Azərbaycanın adı niyə orada yoxdur? Bu bir paradoksdur. Amma bu əsas vermir ki, mövzunu da kənara qoyaq. Əvvəldə qeyd elədiyim kimi, mövzu böhranıdır. Beləliklə, dünyanın ən yüksək zirvəsi Everestdir. Bunu kim bilmir ki? Hətta hündürlüyünü də bilən tapılacaq. Bəs Azərbaycanın? Təxmin edirəm ki, coğrafiyanı xəritələrdən çox kebabxana və restoranların adı ilə öyrənən orta statistik Azərbaycanlı deyəcək ki, Şahdağ. Şahdağ deyil, yox. Azərbaycanın ən hündür nöqtəsi Bazar düzüdür. Hündürlüyü də 4485 metrdir. Bu zirvənin nəinki yerini, heç adını belə xatırlamağa əziyyət çəkiriksə, BMT-nin dağ kimi duran siyahısından Azərbaycanın adının kənar qalması bəlkə də təəccüblü deyil. Olsun, nə böyük faciədir ki, Azərbaycan neft ixrac edir, amma heç OPEC-in də üzvü deyil. Yeri gəlmişkən, neft sənayesi də medianın böhrandan xilas edən bir mövzudur. Əgər jurnalistlərin bu mövzu haqqında yazdığı məqalələrə sərf olunan kağızlardan bir qalaq toplayıb yandırmaq mümkün olsaydı, ondan əldə olunan enerji Xəzər ehtiyatlarını kölgədə qoyardı. Amma qayıdaq dağ mövzusuna. Xatırlatmaq yerinə düşərdi ki, Azərbaycanın ən əziz güşəsi sadəcə Qarabağ deyil, Dağlıq Qarabağdır. Bu ərazinin aqibəti adamın yadına salır ki, bu birləşmədəki dağ sözü Azərbaycan dilində yalnız coğrafi məna daşımır, həm də emosional çaları var. Koroğlu dastanı yadınıza gəlir, çəkdin sinəmə çal çarpaz, sən də bu dağı, bu dağı. Bundan başqa Azərbaycan sakinlərinin bir qisminə biz dağlı deyirik.
Anam Xızıdandır deyənə elə deyirlər ki, dağlıdır. İndi onların, onun öz anası gəlir Xızıdandılar deyənə. Onun üçün belənçi gedir də elə deyirlər dağlı tayfası.
BMT-nin təqviminin dekabrın 11-nə ayırdığı gün haqda söhbəti xeyli uzatmaq olardı. Amma fikirləşdik ki, elə bu qədər də bəsdir. Söhbətimizə son qoymazdan əvvəl dağla aranın fərqini göstərməyə çalışaq. Bəli, məhz göstərməyə. Televiziya olmasaq da biz də hərdən nəyisə göstərmək imkanındayıq. Amma bundan əvvəl xatırladım ki, hazırda Azərbaycan əhalisinin yaşlı hissəsi vaxtilə öz valideynləri haqqında düşünürdü ki, görəsən bunlar televizorsuz necə yaşayıblar. İndiki nəsil isə öz valideynlərinə təəccüblənirlər ki, görəsən bu insanlar mobil telefonsuz necə keçinib. Ona görə yüksək dağların nə olduğunu nümayiş etdirmək üçün mobil telefondan bir vəsait kimi istifadə eləmək qərarına gəldik. Bax, bu telefon Azərbaycanın düzən hissəsində öz sahibinin cibindən düşür. Bu telefon isə dağ yerinin sakininin cibindən düşür. Fərqi hiss etdiniz? Elə isə salamat qalın.
Ayaz Əhmədovun söhbətini dinlədiniz. Bundan da bugünkü kontekst verilişini yekunlaşdırır, amma günün sualı ilə bağlı mesajlar daxil olub, hamısını oxuya bilməyəcəm. heç söz deməyə bizə imkan vermirlər, bir-birimizdən danışmağa da qorxuruq, birdən kimsə direktora çatdırar, sonra başımız ağrıyar. Birləşib narazılığımızı göstərməyi heç xəyalımıza da gətirmirik. Bunu günün sualı ilə bağlı yazıblar ki, həmkarlar təşkilatının xeyrini görmüşsünüz mü? Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram. Bugünkü kontekst verilişi başa çatdı, amma Tanınmışlar proqramı başlayır və qonağımız Habil Əliyevdir.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsul dinləyiciləri salamlayıram. Bu dəfə təqdim etməyə hazırlaşdığım şəxs 1927-ci ildə Ağdaş rayonunun Üçqovaq kəndində anadan olub. Təkcə ölkəsinin və millətinin incəsənət aləmində deyil, dünya mədəniyyəti sahəsində tək-tək adamlardan olan böyük bir sənətkardır. Vətənində və səfər etdiyi ölkələrdə yetərincə qiymətləndirildiyini deyir. Zaman-zaman elə biz özümüz də bunun şahidi oluruq. Kifayət qədər mükafatlara, titullara malikdir. Heç nədən narazı deyil. İndi onun həyatında əsas çatışmayan bir anası, bir də öz nəslindən saydığı, artıq haqq dünyasında olan sənətkarlardır. Beləliklə həm söhbətimiz virtuoz kaman ustası, Azərbaycanın xalq artisti Habil Əliyevdir.
Deməli, Habil müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt tapıb bizimlə bu söhbəti eləməyə razılıq verdiniz. Minnətdarıq sizə.
Var olasan İlqarcan, mən də çox sevindim ki, mənim səsimi siz dünyaya çatdıracaqsınız. Bu yaşımda birinci dəfədir mən Azadlıqla müsahibə verirəm. Ona da səbəbkar siz oldunuz, ona görə sizə təşəkkür edirəm.
Özünüz necəsiniz, işləriniz necə gedir?
Bütün işlərim hamısı yaxşıdır. Bir dənə bu qocalığı geri qaytara bilsəydim. Hə, onu da söz veriblər mənə görək, ölündən sonra qaytırarıq deyir.
O barədə də söhbət edəcəyik. Amma mən sizin qocalığınızı indi geri qaytaracağım. Gedək çıxaq Nisə xanımın o oxleyinə, çömçəsinə. Oradan başladı hər şey.
Hə, Nisə xanım demə. Adam deyil qarcan. Qocalanda yenidən uşaqlaşır. Anamı mən... Bir uşaq vaxtı qədər istəmişəm, bir də indi qədər istəyirəm. Ana nə desə, evlat başa düşəndə əfsus ki, ana olmur. Düzdür, mənim anam məndən Nisə xanım çox razı gedibdir. Hətta indiyin özündə bizim çörək yediyimiz evdə masanın üstündə mənim anamın şəkli var. Həmişə də orada durar. Güya sağdır, bizdən oturur, bizdən... Yaşayır bir yerdə o formada. Mən çox istəmişəm anamı. Heç uşaqlıq məhəbbətim soymuyub anamdan, azalmıyıb. Nə qədər üstə gəlib onun. İndi 81 yaşım var artıq. Bir iş olan kimi ana deyib, çağırıram ayana. Anama müraciət edirəm, o da yoxdur.
Nə vaxt itirdiniz Habil müəllim anamı?
Çoxdan, 63-cü ildə.
Bəs Mustafa kişi kim idi, necə adam idi?
Mustafa kişi bütün ataları Allah canın sağ eləsin. Mənim də atam yaxşı olub ki, baxıb böyüdüb da mənim. Amma atadan ana qədər başım çıxmır.
Niyə tez itirmisiniz?
Atam ondan da tez gedibdi. Olaq müharibə vaxtı getdi 43-cü ildə. Rəhmətə getdi. Onun da başı çox bəlalar çəkibdi. Biraz imkanlı olubdu ata, babam zat. O vaxtın dövlətin hökuməti onlar yaşamağa qoymayıblar. Ömürləri sürgünlərdə, türmələrdə. Elə o vəziyyətdə də ki, atam gəlib türmədən çıxmışdı. Çox yaşaya bilmədi. Elə demək olar ki, elə qazamatda canını qutarmışdı. Baxır canını da gəldi evdə verdi formada. Daha o günləri yaşamışıq. Allaha çox şükür olsun, nəhayət. Bugünə gəlib çatmışıq.
Amma bugünə siz həm də müharibənin aclığından keçib gəlmişsiniz.
Çox, çox ağır günlə keçmişəm mən, çox. İlqarcan, elə bir vəziyyət yarandı ki, özümdən böyüklər də sənətsiz subusu, özümdən də 2 yaş, 3 yaş böyüklər evdə olanlar. Özümdən kiçiklər də 2 nəfər, qardaşım, bacım. Onlar da əli heç kimin çörəyə çatmayıbdı, hamı. Mən amma 13-14 yaşında deyirəm, daha o kamança məktəbinə Ağdaşda getmişdim. Biraz öyrəşmişdim. Uçamasa koymadı o kuşaklar kırılsın azından. Düzdü. Öyle mühteber yerlerde çalmırdım. Aile uşaklar acından kırılmasın. Öyle 5 maaş 3 maaş veren olsun. Çaykana da azalda bile. Cemaatta da imkan yok idi ki diyeyim ki muharebe vakti daha neler olabilirdi o vakti. Çok şükür olsun Allah'a. Ben Allah'a inanırım. Ben yaşlı adamlarıyla hamısı inanır. Ne kadar seyf edirlerse ben yaşa gelip çatandan sonra başa düşürler başlıyorlar Allah'a yalvarmaya ki seyfimizden kes. Ama aslında biraz tez olsa yakışırdı. O seyfler olmaz. Özüm de ben musikiden ona göre yapıştım ki İlgarcan benim bu kemança beni öyle bir vaziyetlerden çıkarttı ki ben ona itibarsızlık edip onu atabilmezdim. Dedim benden kabir evine gider bir yerde gider orada ayrılırız. Ben giderim sen tek kalarsan.
Bu vaziyetlerin birini demeyi olar o çetin vaziyetlerini.
Aman Allah. Yadıma salırsız harap olur. Ne tarih. Günler yaşamışam ben. Bilirim ki evde hamı azdı. Muharibenin ağır günleri. O Alman muharibesinin. Hiçbir şey değil ya ben bireyim. Ben ne ceyliyim, ben ne tereyliyim, vay Allah. Vay Allah. Geldir yadıma düşür hamsı. Yalır yalvarırdım Allah'a çay Allah. Bu tut vakti zadı gelip çıkaydı. Hiç olmasa günüz bir defa iki defa tuttan zadından yiyip. Çok ağır günler geçirdi. Çok ağır günler geçirdi. Yoldu ki ben... Hal hazırda otururam dururam ay Allah sana çok şükür olsun. Ve bir cüre o bedasıl olanlar ki var. Görebilmeyenler, kadir bilmeyenler. Onlara da yer satanda, yetişende diyelim. O ben gören günleri siz görseniz. İndi her gün. Eylül Azerbaycan'ın her karış torpağından 1000 defa öpersiz ki ay Allah. Daha bu torpak özümüzündü. Daha biz müstakilik. En birinci bizim millet Rus dilde bilmiyordu. Çetlerimiz hele Hindi'nin özünde de bilmiyorlar her şeyin. Dertlerini de diyebilmiyordular. Deseler de ne hayrı var idi. Bu vaziyette yaşayan az bir millet olmuşuk. Bütün arzularımız yüreğimizde kalan bir millet olmuşuk. Şimdi ki fikirleşirim diyorum ay kohum ağrı ben benim en birinci. Birinci biz ona sevinmeliyiz, bilmeliyiz ki bizim hal hazırcı iktidarımız bizim öz balalarımızdır. Bunlar bize hem iktidar kimi hem kohum arabası kimi bakırlar. Canları yanır bunların bize. Bizim geleceğimiz çok yakşı olacaktı. Git gide her şey yakşı düzelecekti. Rehindin özünden düzelir çok şeyler. İçimizde de kanmazlar, bilmezler var bizim milletin içinde de. Ama çok şükür Allah'a ki ben bu şeyleri de kanabilirim, ona sevinirim çok. Ben neden danışım İlgarca bilmiyorum.
Ha, bilmem, ben soracağım siz danışasınız. Bu Üçkolak kendinde doğulduğunuz kentte, Ağdaş'ın Üçkolak kendi. Muharebe vakti keman çalanda o birisi heyetlerden de bayatı sesleri eşitilirmiş diyesen. He? Adamların itirenler.
Evet bilirsiniz. İlgar sen beni yakışı tanıyorsan diyesen akıl.
Habil Aliyev'i birinci Azerbaycan'da hamı tanıyır, hatta Azerbaycan'dan kenarda ama sizin yanınıza gelende en azı hazırlıklı gelmek lazımdı.
Bilirsiniz bu ben hemşe çok çalırdım, çok çalırdım. Evdeki çaldıkça adam tapır daha ne seylebil. Aktarır tapır, aktaran tapar. Otururdum çalırdım. Balkonda bir vakit gördüm komşudan bir ağı sesi kalktı. Karaçakaz geldi orada muharebeden. Erdi mi, kardeşi de mi, atası da mı, kimse kara mektubu aldılar, ağlaşma yoktu. Neyse, bak benim Hindi değiller ki İlgarcan, senin çarmağında çok böyle lirika var. Hemen lirikadı çöküp benim senetime, yüreğime. O ağız eserdi. Ha öyle başlardan gözümün yaşını silirdim, başlayırdım, bu biri komşuda. Nihayet espri şey çeşmedi ki, öz kapımızı döydü kara mektup. Büyük kardeşimden getirdiler kara mektup verdiler. Ümidimiz ki gözleri ki gelecekti. Bizi belki bir güne çıkardılar. Bu kara mektubu geldi onun da. Yani Onu demək istəyirəm ki, mənim yanmışam, yanmışam. Mənim gənc yaşlarım, yetişən vaxtlarımda mən elə bil ağaç susuzluğundan yanar. O formada mən yanmışam. Amma təəccüb qalmışam, yanıq-yanıq gəlib 81 yaşına da satmışam.
Allah ömrünüzü uzun eləsin. Bu kamança o niskilli alətdir də. Nə idi kamança bunlar? Üzmə dürəyinizi kamança, bax bu qədər.
Yox, kamança ümumiyyətcə İlqarcan hamı üçün niskilli alətdir. Ürək kamançanı çalır, kamança ürəyi çalmır. İçində nə varsa onu böyük sənətkarlıq oradadır ki, kamançıya götürə biləsən, kamançıyla deyə biləsən. Çox şükür Allah, mənə nəsib oldu, qismət oldu, mən sözlərimi, dərdlərimi deyə bildim.
Abil mənim, bayaq dediniz ki, elə bilə yerlərdə çağırdınız, məsələn, çayxana filan, amma sonra dünyanın böyük konsert salonlarında siz ifa elədiniz. Yəni, oradan başlamışdı, getdi, çoxlu ölkələr gəzdiniz. Hansı ölkə sizin üçün daha maraqlı oldu, hadisələr?
Mən açıqın sizə deyim, mənim üçün bütün ölkələr hamısı. Musiqini mən belə başa düşünəm ki, əksərin adamlar, insanlar sevinir dünyada. Əgər o musiqidə aydınlıq varsa, çata bilirsə başqa millətlərə, o millətlər hamısı sevəcəkdir. Allah canına sağlıq versin. Prezidentimiz mənə istiqlal ordeni verdi bu axırda. Yubiley elədilər, Filarmoniyada bu günlər mənə. Mən orada dedim mən, o müharibənin ağır günləri, qış bir dənə nazik köynəklə dərsə gedərdim. Hətta içəri girəndən sonra dərsimi çalmalıyan müəllimə əlim bir saat soyuqdan tutmurdu. Deyirdi, otur hələ gözlə, gözlə. Əlim açılsın ki, çala bilim. Dedim ki, mən o vaxtı belə başa çürdüm ki, mən müəllimin yanına dərsə gedirəm daha. Sən demə, mən yubileyə gəlirəmmiş o formunda. Bu ordilə gedirəmmiş. Bəli, əməksiz, zəhmətsiz heç bir şey əmələ gəlmir. Allaha çox şükür olsun ki, ömrümün axırı da olsa özümü tapdım. Razıyam, rahatlığım, evim, eşiyim, heç bir şeydən ehtiyacım yoxdur. Prezidentimiz də bir təqaüd verir, öz təqaüdünü mənə. Ben bana ne lazım, ben ne harcım var bu saatlerim.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Habil Əliyevdir.
Habil mənim, mən zəng eləyəndə dediniz ki, evdən çıxmırsınız. Amma vaxt var idi,
evə gəlmirdi.
Gəlmirdiniz. O Vahid Poeziya evində, oralarda elə həmişə biz sizi görürdük, o çayxanada ətrafınızda olan adamlar olurdu. Evet. Yaş adamı evə yığır gətirir.
Bəy, bəy, yaş işini görür. Yaş adamı özü rivlyovka verir ki, bir gün neynəməlisən, sabah neynəməlisən, necə olmazsan. Yaş eləyirlər hamısını. Kənardan ona heç bir müdaxilə lazım deyir. Məsələn, Şeyx Səadinin bir gözəl sözü var. Deyir ki, mən həmişə bir şeyin dərdini çəkərdim ki, mən qocalandan sonra bu gözəllər mənə baxmayacaqlar. Sən demə, heç mən özüm bunlara baxmayacaqmışam. Yaş hər şey taraz yer. Ah, kaş indi başa düşdüyümü bir əldil bundan, 60 il bundan qabaq başa düşəydim. Nə olardı Allah?
Abi mən, Şərqiyə xanımın giləyləndiyi vaxtlarda olub da, hər halda evə gəlməmək, gec gəlmək.
Yox, o şeylərə mən imkan verməmişim. O adam kişi deyir ki, o kənar arvadları sevməyir. Daha ərsiz arvadları. Mən o adamı da kişi demirəm ki, sevə, amma onu arvadı bilə başa düşə. İmkan yaratmamışım mən elə.
Giləylənmək deyəndə, yəni ayrı vaxt qastrollarda olurdunuz. Sonra da gələndə o dedim də dostlarla çayxana, şəhər... Yığıncaqlar o mənada deyirəm ki, hər halda evdə də çox istəyərdilər olasınız.
Yox, mən ev rejimi var. Cüya işə gedirəm, axır pensiya çıxandan sonra da mən o vahid evinə getdim. Axırın vaxtlar, onu getmirəm, o ildən artıqdır. Oradan başqa ayrı yerimiz olmadı. Mən Allah xoşbaxt diləsin, Mehriban xanımın yanında olanda dedim o sözü. Dedim ki, bizim heç bir yerimiz yoxdur. pensiyoneri artık. Yerimiz olur çayxana. Ne yaxşı olardı Mehman xan, köməkliyin. Aksakal vaxtımızda hörmətsiz olmayaq, gev çayxanada otururuq. İnan ki, bir muğam mərkəzi tiktirirlər, bir saat hazır olacaq Allah qoysa. Gələn il tamam hazır olmalıdır. İndi mən görəcəm, görməyəcəm, bilmirəm, amma gələcək üçün muğam sənətçilər üçün çox böyük iş oldu bu.
Görərsiniz inşallah. Bu son günlər Kazban xanım rəhmətə gedəndə gördük. Mən biraz açığı narahat oldum. Çünki siz çox orada belə düşkün görünürdünüz. Biraz da kövrək.
Xəstəlikdən duruş yetmişdim. Xəstə idim hələ mən onda. Biz bir pakaleyn idik. Daha bir yerdə işləmişdik. Evdə də xeylə ağladım. Həm onu ağlayırdım, həm özüm ki, daha deməli növbə çatdı mənə. Son beşik Kazban xanım idi. Ondan sonra da mənim növbəmdir. Sonrakilər məndən sonra da. İndi artıq növbə mənimdir. Elə qulağım səssiz girəm Zvonoku, ha, Əzrailə bax, basacaq.
Zvonoku basar deyirsiniz ya.
Onlar gəlir da, onlar Zvonoksuz da gəlir, Zvonoku da. Qapı pəncərə də lazımdır, onlar nə vaxt istəyirlərsə o vaxt adamın yanında olur.
Amma mən əminəm ki, siz ona da bir lətifə danışasınız, ha, Əzrailə.
Ya, Əzrail, gəlsə imkan verə bir dənə salam ona, bəlkə yazığı gələr, biraz sırokumu artırar.
Bəlkə də ona görə neçə ildir gəlmir.
Bəlkə işdir kənardan düşdür.
Allah ömrünüzün öyrə. Sən abim məlim, çoxu o tərəfdədir. Da indi siz dediniz o sənətkarların, doğrudan da böyük sənətkarlar.
Bəli, hamısı gediblər. Hamısı. İnan ki, darıxıram da olarsınız. Darıxıram. Onlarla elə tuturdu bizim söhbətimiz. Elə söhbətlər edirdi. Allah, Allah, Allah. Yoxdurlar, boş qalıb yerləri. Yoldaşlar ki, gedib də adam özü darıxır. Elə qurub Allah, elə yaradı və ki, elə eləyəcəm ki, sən ölməyinə narahat olmayacaq, sevinəcək ki, gedirsən onların yanına. Dinin dedikləri, şəriyyətimizin dedikləri gerçək olaydı. Gedib görəydim ki, görüşdüm hamısıyla, hamısıyla salamlaşım, təzədən həyat başlayır. Bax, bax, bax, nə bilim, valla Allah gerçək eləsin.
Gerçək olmaya bilər deyirsiniz.
Bilirsiniz, biraz niyaranam. Bir adam da gəlməyi bu barədə heç bir məlumat yoxdur. Onun üçün adam niyaran qalır biraz.
Hamil müəllim, kamançanız ağırlaşmayıb.
Mənim üçün bir nəfər cavan sənətkar oğlan. Deyərdim ki, o dünyada onun tayı bərabər yoxdur. Çox sevinirəm mən ona ki, bu bizim öz balamızda Azərbaycanlıdır. Bu sədəf işinə baxır. Mənim üçün bir kamança düzəldibdir. Sədəliyibdir, yatırır. O alətlərdən deməli tar kamança hazırlayıbdır. Həmən o muğam mərkəzinə alıbdılı prezident olaraq qoyacaq ora. Deməli, qiymət kəsilibdir, hərəsi 120 min manata. Bir dənə mənim üçün düzəldib indi. Bu, onlardan üstündür, nə üçün? Bunun çanağında bu işləyib, əsər işləyibdi. Bir tərəfdə Füzuli, bir tərəfdə Üzeyir bəy, rəhmətliklər. Dedim, bəs mən, deyirsən, özün canlısan da. Çox yaxşıcaq. Belə da işlərim, İlqarcan.
Kamançanın ağırlaşmağını o mənada dedim ki, bu yaşdaşanda biraz o əvvəlki o enerji baxımından deyirdim, götürmək qalbına.
Əvvəlsin Allaha. Elə çalma, ürəyim istəyir. İndi mən çalmaq üçün yer azdır. Var yerlər. O yerlərə də mən gedə bilmirəm. Samoliyot olmaz mənə. Piyadadakı buksirlə aparırlar, qolma 200 adam məni sürüb. Amma ürəyim doludur. Çalsam, inanın ki, siz görərsiniz ki, mən hələ hindindir çala bilirəm. Bu sənət sonsuzdur. Nə axtarsan, tapırsan orada.
Abim mənim, heç kamançanızı qıran və yaxud qırılıb bir çətin vəziyyətə düşdüyünüz vaxt olub pis vəziyyətə?
Olubdur, Hindistanda mən istidən kamançam partladı. Mən orada hönkür-hönkür ağladım. Özü 60 illik kamançam. Ondan sonra gəlib yenidən düzəltdim təzəsi. Elə o da təmin eləmədi məni. O uyarlıq var idi ki, bir-birimizi başa düşürdü yandan. O itdi, o alınmadı.
Necə qırıldı? Çalanda qırıldı, yoxsa
borcaq üstü? Yox, o üstü də avtobusdan 300 km yol gedirdik. Deməli, avtobusda da elə kondisioner yoxdur. Pəncərlər də bağlamışıq avtobusun. Çünki çöldən alov gəlir. Birbirimizi tanıya bilmirdik, gözlərimizin içi qıpqırmızı. Burada deyirdilər, baxdı və getdi Hindistana. Get görüb bu Hindistana nələr çəkir.
Bir də gördünüz kamançaya nə olur?
Hə, getdi avtobusdan açdım kamançaya, bax, gördüm iki parat belə. Çanaq. Vay Allah. Onu orada mənlə zülümlə calayıb konserti düzdü yola verə bildim. Elə calayıb, iplə bağlayıb, iki qapağı bir-birinə ağzınıza qoyub. Neysə... Qaydınızla da alınmadı, onu eləyə bilmədilər.
Hanım bəyəm, Şərqiyə xanımı haradan tapdınız?
Şərqiyə xanımı... Bəlkə o mən tapıbdı, necə sərətdən sual?
Onunla da söhbət eləsəm, onu o cür soruşacaqdım ki, Habil müəllimi haradan tapdın?
Onu Ağdaşın, Qutqaşın rayonu var ya yanında, Qəbələ rayonunun. Oranın ləzgilər olan Qəmərban kəndi var, dağın döşündə, yayda... Gitmişdik biz de aile bora dincelmeye. Bunlar da gelip demiş böyle. Bunu da 9'da mı 8'de mi okuyordu. Öyle sonra orada toy çalırdık. Hemen toyda bu da gelip kızlarla da kohuma rübesine böyle dayanıptı. Daha kanmaz vakti miydi daha?
Kanıp neyini yerdiniz ki böyle bir sual gelir.
He da. Kansaydım evlenerdi. Neyse gözüm tuttu evde dedi. Ölənlər zıllar rəhmət eləsin anamızı sağırdılar. Evet. Açdılar gedib məsələn dedilər elə bu oxuyur yine sud soracaq sonra. Dedim gözləyərəm. Gözləyərəmdə bir məna tapdılar ki bu bunu istəyir ki deyir gözləyərəm. Neysə razılaşdıq. Elə 10 illik qutaran kimi evləndik. Amma əslində o vaxtı mənə istəmirdi. Mən istəyirdim amma o yox.
Nə bilirdiniz istəmir?
Ayrıcır yox. Ümumiyyətlə, münasibətdə görürdüm ki, mən istədiyim ki, münasibətdə örü. İndi də qovuram getmir.
İndi daha çətin ağına. Amma bu, gedib hər halda xəlbət görüşü eləyirdiniz ki, bir söhbət eləyirdiniz.
Yo, görüşmək olmadı ta evlənənə qədər.
Səfərim
bu başından. Çünki bunlar çox ağır ailə idilər oradan. Məşəmməd əmvə idi bunların əmsi. Bunun atası da gedib müharibədə ölübdür, rəhmətə gedib. Allahın dərzi rəhmətə. Həmisinin də elə adam idi ki, o həndəbəri harinə bilən adam olmaz. Onun üçün bunların rejimi elə idi ki, olmazdı görüşmə eləmək. Hətta bura inisuda gəldi qız. Abalam, mən də nişanlanmışam. Gəlib burada görüşməyə, yox. Məşəmməd əmin gələk oradan danışsın bunlara telefonla ki, onlar... Ondan sonra mən gəlim. Yoxsa gəlirdim qapıda açmırdılar qapını. Qızlar da burada oxuyurdu Məşəmədəm. İki qızı bir də bu.
İmkanı olanda zülüm eləyib də sizə hər halda.
Nə qədər zülüm eləyibsin mən? Heç bunu yarısını eləməmişim elə mən buna.
Əvəzim çıxamıyorsun.
Hələ çıxamıyorsun. Görün nə qədər oldu ki, mən ömrüm çatmaz onun əvəzin çıxmağa. Neysə Allah'a çox şükür olsun. Yaxşı ailə olduq. Mən çox razıyam. Yaxşı balalar böyütdü. Hamısı... Özüm bilirsin, daha həkimdilər. Bizi utandıran yerləri olmayıbdı.
8 nəvəniz var deyəsən?
Gələk ki, 9 olsun, bir nəticə də gəlib üstünə.
Allah sağ
olun. Onu da sayanda 9 olur. 2 nəvə mən Amerikada oxudu, qutardı. Onun biri orada evləndi. Şimdi bir nəticə var onunla.
Xoşbəxt olsunlar, Allah sağ olun.
Sağ olasın, hayır qarşan.
Tanrı məlum, Azərbaycanın... Dünyanın hamısı dinləyir sizi, bütün Azərbaycanlıları. Bəlkə bir sözünüz ola.
Mən Azərbaycanlıları bir kəmatı salan kimi göstərdim dünyaya. Hazır eləyirəm ki, hərə öz qabiliyyəti ilə, öz hünəri ilə Azərbaycanı elə təbliğ eləsinlər ki, bu erməni hiləsindən bəlkə kömək eləsinlər bizə qutaraq. Dünyanı bütün Azərbaycan dilində danışan, Azərbaycan dilini başa düşən adamların hamısı Azərbaycanı da yaddan çıxartmasınlar, Azərbaycanlıqların yaddan çıxartmasınlar. Çünki Azərbaycan bizim vətənimiz olubdur, bizdən qabaq babalarımız yaşayıb burada. Bizim əlimizdə ləğv olmasın, getməsin Azərbaycan.
Beləcə Azadlıq Radiosunun tanımışlar verilişində daha bir söhbətin sonuna gəldik. Bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, virtuoz kaman ustası Habil Əliyev idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Sərsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində